Ось і вся моя історія. Я й подумати не міг, що вона вийде така довга, коли її записати на папері і займе стільки сторінок. Писати я почав одразу по тому, як отримав ту листівку, і от сьогодні, 14 січня 76-го року, закругляюся. Три олівці списав до недогризків і цілий відривний блокнот паперу. Аркуші я никаю так, щоб ніхто не знайшов, хоча мало хто в змозі розібрати мою курячу базгранину. А ще я б і не подумав, що пишучи можна підняти на поверхню стільки спогадів. Писати про себе – це наче тицінути гіллячкою в прозору воду річки і заворохобити грязюку на дні. Але ж ти не про себе писав, так і чую я чийсь голос із задніх рядів. Ти писав про Енді Дюфрейна, а сам ти – ніхто, дрібна шістка у власній історії. Але ви знаєте, це не так. Це все про мене, усе до останнього клятого слова. Енді був тією часткою мене, яку так і не змогли ув'язнити. Часткою мене, яка тріумфуватиме, коли переді мною нарешті відчиняться тюремні ворота, і я пройду у них у своєму дешевому костюмі з $20 заначки в кишені. Ця частка тішитиметься попри те, що решта мене буде стара, зломлена і перелякана. А Енді просто мав у собі більше тої частки, ніж я, і користався з неї ліпше. Тут є ще такі, як я, ті, хто пам'ятає Енді. Ми дуже раді, що він пішов, але й трохи сумуємо. Деякі пташки просто не призначені для того, щоб сидіти в клітці, от і все. Їхні пір'я занадто яскраві, пісні занадто милозвучні й пронизливі. Тому або ти їх випускаєш, або коли відчиниш клітку, щоб погодувати, вони знайдуть спосіб із неї випорхнути. І та частка твого їства, яка знає, що не треба було їх саджати під замок, радіє, та все одно тепер, коли їх нема, твоє помешкання видається більш сірим і порожнім. Ось і вся історія. Я радий, що її переповів. Хай навіть у ній трохи чогось бракує, і деякі спогади, що їх олівець підняв на поверхню, як та галузка, що збурює річковий намул, викликають у мене смуток і змушують почуватися ще старішим, ніж я є. Дякую, що послухали. А ще... Енді, якщо ти справді десь там у Мексиці, а я думаю, що ти там, подивися за мене на зірки одразу після того, як сонце сяде, і торкнися піску і поброди у воді, і відчуй себе вільним. Не думав я, що до цієї оповіді ще коли-небудь доведеться повернутися. Але ось він я, сиджу за столом, а переді мною згорнуті аркуші з замусоленими краями. А я планую дописати ще 3-4 сторінки уже в новісінькому блокноті. У блокноті, який я купив у крамниці. Просто зайшов у крамницю на Конгрес-стрит у Портленді і купив. Я думав, що поставив крапку у своїй історії у в'язничній камері Шоушенку того похмурого січневого дня 76-го. А тепер кінець червня 77-го. Я сиджу в тісному дешевому номері готелю Брюстер у Портленді і дописую її. У відчинене вікно вдирається шум транспорту. Приголомшливо гучний, захопливий і загрозливий. Мені весь час доводиться озиратися через плече на вікно і переконувати себе, що на ньому нема ґрат. Я погано сплю вночі, бо ліжко в цьому номері таке ж дешеве, як і сам номер, видається занадто великим і розкішним. Підкидаюся в ньому щоранку рівно о 6:30, розгублений і наляканий. Мені сняться кошмари. І не відпускається шалене відчуття вільного падіння, жахливе та п'янке водночас. Що сталося в моєму житті? А ви ще не здогадалися? Мене випустили умовно-достроково. Через 38 років рутинних слухань і рутинних деталей, за ті 38 років на мені поставили хрест 3 адвокати, моє ОДЗ нарешті схвалили. Напевно, комісія вирішила, що у свої 58 літ я вже достатньо виснажений і не становитиму загрози для суспільства. Документ, який ви щойно прочитали, я хотів був спалити, бо ж тих, кого випускають за ОДЗ, шмонають не менш прискіпливо, ніж свіжачків. А мої мемуари, окрім останньої кількості динаміту, щоб забезпечити мені швидкий розворот на 180 градусів і ще 6-8 років за ґратами, містили ще дещо важливе – назву містечка, де осів Енді Дюфрейн. Мексиканська поліція охоче співпрацює з американською, і я не хотів, щоб моя свобода чи небажання знищити історію, над якою я так довго і завзято трудився, коштувала Енді його свободи. А тоді я згадав, як Енді в 1948-му проніс у тюрму $500. І так само виніс із тюрми свою історію про нього. Щоб убезпечитися, ретельно переписав кожну сторінку, де згадувалася назва Зихуатанехо. Якби папірці знайшли під час зовнішнього обшуку, як це називають у Шенку, мене б розвернули на 180. Зате лягаві шукали б Енді в Перу, у приморському містечку Лас Інтрудерс. Комісія з ОДЗ знайшла мені роботу асистентом на складі у великому фудвей-маркеті у торговельному центрі Spruce Mall, що в південному Портленді. Тобто став я ще одним пристаркуватим пакувальником. Пакувальники, знаєте, бувають двох видів – старі і молоді. Ні на тих ніхто ніколи не дивиться. Якщо ви колись скуповувалися у фудвеї Spruce Mall, то я міг підносити вам пакети до машини, але скуповуватися там ви мали в березні-квітні 77-го, бо саме стільки я там пропрацював. По правах я думав, що не вийде в мене жити на волі. Я вже описував тюремне суспільство як зовнішній світ у мініатюрі, одначе гадки не мав, у якому темпі всі рухаються на волі, з якою швидкістю люди рухаються. Вони навіть говорять швидше і гучніше. І то було найважче з усього, до чого я мусив пристосуватися. Я й досі до цього не звик. Навіть близько не звик. От, наприклад, жінки. 40 років я ледь усвідомлював, що вони – це половина людської раси. Аж тут зненацька виявилося, що я працюю в магазині, де їх повно-повнісінько. Старі жінки, вагітні жінки у футболках зі стрілками, що вказують вниз, і написами «Тут дитятко», худорляві жінки, у яких соски стирчать під футболками. У ті часи, коли мене посадили, жінку за такий вигляд могли заарештувати, а потім перевірити, чи в неї з головою все в порядку. Жінки всіх форм і розмірів. Я весь час ходив з напівстояком і кляв себе за те, що я брудний старий шкарбан. Ходити в туалет – от у чому ще була заковика. Коли мені треба було піти, а поклик завжди виникав на 25-й хвилині кожної години, я мусив боротися з майже всесильною потребою відпроситися в начальника. Знати, що я можу просто піти і зробити це в цьому сліпучо-яскравому вільному світі – це одне. А пристосуватися всередині до цього знаття, після всіх тих років, коли я мусив спитатися дозволу в найближчого вертухая, інакше ризикував на 2 дні загриміти в карцер за недогляд, то вже щось інше. Мій шеф недолюблював мене. То був молодий чоловік, 26 чи 27 років, і я бачив, що викликаю в нього огиду. Так ви гидуватимете улесливим, послужливим старим псом, який підповзає до вас на пузі, щоб його попестили. Господи, та я сам собою гидував. Але припинити це ніяк не міг. Я хотів йому сказати. От, юначе, на що перетворює тебе тюрма? Кожен, у кого є влада, стає хазяїном, а ти для кожного хазяїна псом. Може, ти й розумієш, що перетворився на собаку навіть у тюрмі, та позаяк усі на нарах теж собаки, аж такого значення це не має. Має тільки зовні, за мурами. Але такому молодому, як він, я про це сказати не міг. Він би ні за що не зрозумів. Так само, як мій офіцер з УДЗ. Великий, грубувато-добродушний мужик, колишній офіцер ВМФ з рудою бородою-лопатою і чималим запасом польських анекдотів. «Реде, ти тримаєшся подалі від тюрми?» – запитував він мене, коли закінчувалися польські анекдоти. Я сказав «Ага». І на тому було все. До наступного тижня. Музика по радіо. Коли я сів, великі гурти ще тільки-но ставали на ноги. Нині ж кожна пісня звучить так, наче вона про їблю. Так багато машин. Попервах у мене було відчуття, наче щоразу, як я перетинаю вулицю, моє життя опиняється в моїх руках. Було ще багато всього. Усе було для мене чужим і лячним. Але, може, ви зрозуміли, про що я, чи принаймні трохи вам стало ясно. Я почав подумувати про те, щоб утнути щось і вернутися на зону. Коли тебе звільнили під чесне слово, підійде будь-яка провинність. Сором таке казати, але я думав, чи не поцупити трохи грошей, чи вкрасти якийсь товар у фудвеї, та що завгодно, аби тільки вернутися туди, де тихо, розмірено, і протягом дня тебе не чекають жодні несподіванки. Якби я ніколи не знав Енді, то так би і вчинив. Але я все думав про нього. Згадував, як усі ці роки він терпляче дзьобав скельним молотком бетон, аби втекти на волю. Я думав про це, і мені стало соромно. Я знову полишив свій задум. О, ви можете сказати, що в нього було більше причин жити на волі, ніж у мене. Він мав нові документи і багато грошей. Але, знаєте, це не зовсім правда, тому що він точно не знав, що нові документи досі його чекають, а без нових документів гроші були б за межею досяжності. Ні, єдине, що йому було потрібно – стати вільним. Якби я викинув псу під хвіст усе, що мав, то це було б наче плюнути в лице всьому, над чим він так важко трудився, щоб повернути собі свободу. Тож я вирішив, що у свій вільний час автостопом їздитиму в маленьке містечко Бакстон. Було це на початку квітня 77-го. З полів щойно почав сходити сніг, повітря потеплішало, бейсбольні команди вже зліталися на північ, щоб розпочинати новий сезон єдиної у світі гри, яку, я певен, схвалює Господь Бог. Коли я вирушав у ці поїздки, у кишені завжди лежав компас Сильва. «У містечку Бакстон є велика сіножать», – розказував мені Енді. «А на північному краю цієї сіножаті є кам'яна стіна, така як у вірші Роберта Фроста. І десь біля підніжжя тієї стіни лежить камінь, що на сінокосі в штаті Мен здається геть недоречним». «Дурна робота, скажете ви. Скільки сіножатей може бути в сільському містечку такому, як Бакстон? 50? Сотня?» На власному досвіді я переконався, що навіть більше, якщо додати до цього поля, які тепер обробляють, а раніше, коли Енді посадили, на них могла рости трава під сіно. Та якби я і знайшов потрібне, то міг і не зрозуміти, що це воно. Був би я не помітив того чорного шмату вулканічного скла, або, що найімовірніше, Енді поклав його в кишеню і забрав із собою. Тому я з вами згоден. Дурне діло. Сумніву нема. Ба гірше, небезпечне для того, хто не вийшов під чесне слово, бо на деяких полях стояли таблички з чітким попередженням «не заходити». А як я вже казав, якщо ти хоч щось трохи порушиш, тебе з превеликим задоволенням запхають назад у пуцигарню. Дурне діло, так само як 28 років дзьобати монолітну бетонну стіну. А коли ти вже не добувач, який усім усе може дістати, а просто старий пакувальник, то приємно мати хобі, яке допоможе призабути ненадовго про таке нове життя. Моїм хобі було шукати каменюку Енді. Тож я їхав автостопом у Бакстон, а там уже гуляв уздовж доріг. Слухав пташині співи, дзвінки весняні потічки у дренажних каналах, розглядав пляшки, що проступили під талим снігом. На жаль, то вже був непотріб, який неможливо здати, відколи я загримів у кутузку, у світі буйним цвітом розквітло марнотратство. І шукав сіножатий. Більшість із них можна було відмести одразу ж. Там не було кам'яних стін. На інших були, але мій компас підказав, що вони виходили не на північ. Але ці неправильні стіни я все одно обійшов. Просто це було приємно. Під час цих вилазок я почувався по-справжньому вільним, у душі панував спокій. Якось однієї суботи мене супроводжував на прогулянці старий пес. Іншим разом я бачив ухлялого після зими оленя. А тоді настало 23 квітня, день, якого я ніколи в житті не забуду, навіть якщо ще 58 років проживу. У запашний суботній полудень я йшов дорогою, яку хлопчик, що рибалив на мосту, назвав мені Старою Ковальською. Із собою в коричневому пакеті фудвеї я прихопив перекус, тож пообідав, сидячи на камені край дороги. А поївши, закопав рештки, як мене вчив колись покійний тато, ще коли я був пуцвіріньком, не більшим за того малого рибалку, який назвав мені дорогу. Близько другої години я підійшов до великого поля, що розкинулося ліворуч. На дальньому його кінці виднілася кам'яна стіна, і тяглася вона приблизно на північний захід. Я пошкандибав до неї, брьохаючи по мокрій землі, а там пішов уздовж. Десь у вітті дуба на мене сварилася білка. Я пройшов уже три чверті шляху, і раптом мій погляд упав на той камінь. Помилки бути не могло. Чорне скло, гладеньке, мов шовк. Камінь, що дуже недоречно виглядав на сінокосі в штаті Мен. Довго-довго я дивився на нього, відчуваючи, що ще трохи, і розплачуся, хто зна чому. Білка мене супроводжувала і так само без угаву тріщала. Серце тіпалося в грудях, мов скажене. Коли я знову сяк-так опанував себе, то підійшов до каменя, присів коло нього навпочіпки, колінні суглоби вистрелили, мов та двоцівка, і поклав на нього руку. Камінь був справжній. Я підняв його не тому, що думав, буцімто під ним щось лежить. І з тим самим успіхом я міг піти собі і не дізнатися, що під ним. І наміру забирати його з собою в мене не було. Я не вважав, що маю на це право, бо він мені не належав. Було в мене відчуття, що забрати той камінь із поля означало найгіршу крадіжку. Ні, я підняв його лише для того, щоб на душі поліпшало. Відчути його вагу і, напевно, довести собі, що він справжній, коли торкнусь шкірою його шовковистої текстури. Довго ще потім я дивився на те, що виявилося під каменем. Мої очі це бачили, але мозок ніяк не наздоганяв. Йому знадобився час. То був конверт, дбайливо загорнутий у поліетиленовий пакет, що захищав від вологи. На ньому чітким письмом Енді було виведено моє ім'я. Я взяв конверт, а камінь поклав туди, де його лишив Енді, а перед тим його друг. Дорогий Реде, якщо ти це читаєш, значить ти вийшов. Не знаю, у який спосіб, але вийшов. І якщо вже моя дорога привела тебе аж сюди, то, може, ти не відмовишся ще трохи пройти? Я ж думаю, ти пам'ятаєш назву містечка. Мені потрібна надійна людина, щоб допомогла запустити проєкт. А поки що випий за мене і обміркуй усе як слід. Я чекатиму на тебе. Пам'ятай, Реде, що надія – це добре. Можливо, найліпше з усього, що є у світі. А коли щось є добрим, воно не вмирає. Я надіятимуся, що цей лист потрапить до твоїх рук, і ти зможеш його прочитати. Твій друг – Пітер Стівенс. На полі я того листа не читав. Мене раптом пронизало жахом, потребою драпати звідтіля, поки ніхто не побачив, жахом, що мене можуть заарештувати. Я повернувся у свій номер і прочитав уже там, вдихаючи запахи старечої вечері, що підіймалися з першого поверху. Біфароні, ресороні, нудлероні. Можете не сумніватися, те, що їдять на вечерю старі люди, які живуть на пенсію в Америці, майже напевно закінчується на роні. Марки консервованих обідів з різними наповнювачами. Макарони з яловичиною, рис, локшина. Я розірвав конверт і прочитав листа, а потім опустив голову в руки і розплакався. Разом із листом у конверті лежало 20 новісіньких банкнот по $50. І ось я сиджу в готелі «Брюстер». Формально я знову втікач від правосуддя. Мій злочин – порушення умов УДЗ. Хоча навряд чи на злочинця з таким обвинуваченням розішлють орієнтування, думаю я, розмірковуючи, що робити далі. У мене є цей рукопис. Є маленька валізка завбільшки з лікарський саквояж. Там лежить усе, чим я володію. Є 19 п'ятдесяток, 4 десятки п'ятірка, 3 одинички і дріб'язок в асортименті. Одну п'ятдесятку я розміняв, щоб купити цей блокнот і курева. Розмірковую, що робити далі. Але питання насправді не стоїть, бо можливостей вибору завжди лише дві – почати жити або почати вмирати. По-перше, я покладу цей рукопис у свою валізу. Потім застебну її, візьму пальто, спущуся вниз і випишуся з цього розплідника блощиць. Далі піду, знайду бар і покладу перед барменом п'ятірку і замовлю 2 порції Джек Деніелса. Одну для мене, іншу для Енді Дюфрейна. Окрім 1-2 пляшок пива, то буде перша випивка, якою я змочу собі горло як вільна людина з 1938 року. Потім я дам бармену на чай долар і сердечно йому подякую. Вийду з бару і покрокую по Спринг-стрит до автобусної станції Грейхаунд, куплю квиток до Ель-Пасо із зупинкою в Нью-Йорку, а коли приїду в Ель-Пасо, то придбаю квиток до Макнарі. А вже в Макнарі буде в мене нагода взнати, чи зможе такий старий пеньок, як я, перейти кордон і потрапити в Мексику. Звісно, я пам'ятаю назву – Зихуатанехо. Такі назви занадто красиві, щоб їх можна було забути. Мене сповнює радісне збудження, таке сильне, що я ледве можу втримати олівець у тремтячій руці. Думаю, таку радість може відчувати лише вільна людина. Вільна людина, що вирушає в довгі мандри, і де вони завершаться, вона не знає. Я надіюся, Енді ще там. Я надіюся, що зможу перейти кордон. Надіюся побачити свого друга і потиснути йому руку. Надіюся, що Тихий океан такий синій, яким я бачив його у своїх снах. У мені живе надія.